Areena.
Belgiassa Antwerpenissä on Euroopan toisiksi suurin satama. Sen kautta kulkee rompetta joka puolelle Eurooppaa.
Kun tällainen banaanilasti saapuu kontissa tuonne Antwerpenin satamaan. Se on tämmöinen aika tyypillinen esimerkki siitä, että miten laillisten tuotteiden, kuten hedelmien joukossa, sitten yritetään tuoda Eurooppaan myös Etelä-Amerikassa valmistettua kokaiinia.
Tässä puhuu Rickard Husu, Ylen EU-kirjeenvaihtaja. Hän kävi taannoin tuolla satamassa, jossa kostarikalaisista banaanilaatikoista etsittiin huumeita.
So what are you doing now? We're just taking inside the bananas, maybe to find some packages.
Ja käytännössä asia on hyvin simppeli. Kontti avataan, se on ikään kuin lukittuna sillä tavalla, että siihen ei pitäisi päästä käsiksi tämän matkan aikana. Sinetti avataan, laatikot tuodaan ulos trukilla ja sitten ruvetaan aivan manuaalisesti katsomaan niistä laatikoista. Ikään kuin tällaisella metallikepillä otetaan kokeita, joka laatikosta tehdään pikatesti, katsotaan antaako se viitteitä siitä, että siellä laatikoissa olisi jotain huumetta.
Suurin osa Antwerpenin satamaan tulevasta satojen miljoonien tonnien tavaramäärästä on tietenkin ihan laillista. Mutta just tämän sataman kautta kulkee todella paljon myös laitonta kamaa.
Antwerpenin satama on siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen Euroopassa, että sinne tuodaan tällä hetkellä satoja tonneja kokaiinia laittomasti. Antwerpenin kautta tulee Eurooppaan satoja tonneja arviolta kokaiinia. Pelkästään takavarikot on yli 100 tonnia vuosittain, eli melkein puolet Euroopan kaikista kokaiinitakavarikoista tehdään juurikin täällä Antwerpenin satamasta.
Ja huumeiden mukana Belgiaan on tullut myös kovan luokan rikollisuutta. Esimerkiksi nyt tutkitaan tapausta, jossa maan oikeusministeri perheineen aiottiin kaapata – ja suunnitelman epäillään liittyneen juuri huumerikollisuuteen. Hurjimmissa puheenvuoroissa Belgian kuvataan muuttuvan narkoyhteiskunnaksi, jossa huumerikollisuus ui yhteiskunnan kaikille tasoille. Miksi just Antwerpenistä on tullut kokaiinin keskittymä ja huumesalakuljetuksen solmukohta? Ja miten se, mitä tapahtuu Antwerpenissä, oikein heijastuu Suomeen? Tänään on maanantai, 15. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Lyödään heti isot numerot pöytään.
Viime vuonna Antwerpenin satamassa takavarikoitiin 109 tonnia kokaiinia, eli noin puolet Euroopan kaikista takavarikoista. Ja viranomaisten arvio on se, että nykyään saadaan ehkä takavarikoitua noin 10% siitä kokaiinista, mitä Eurooppaan tulee. Eli tämän perusteella Eurooppaan tulee todennäköisesti satoja tonneja kokaiinia, jos ajatellaan, että tämä 109 tonnia edustaa ehkä 10% siitä kokaiinista, mitä Eurooppaan tuodaan, mutta tietenkään mitään tarkkaa lukua tästä ei ole.
Viime vuonna takavarikoidun kokaiinin määrä on suurempi kuin koskaan. Belgian tullin arvion mukaan takavarikoidun kokaiinin arvo katukaupassa olisi 5,5 miljardia euroa. Isot numerot suovatkin Antwerpenille uuden määreen. Kun aiemmin kaupunki on ollut tunnettu timanteista ja taiteesta, niin nykyään Antwerpenia kutsutaan Euroopan kokaiinipääkaupungiksi.
Viranomaiset täällä ja monet, joita on haastatellut, hän ei ole ollenkaan innoissaan tästä, että ikään kuin Belgian ykkössatama kaupunki, tällainen kukoistava hyvinvoiva kaupunki on saanut tällaisen vähän kyseenalaisen leiman myös Euroopan kokaiinipääkaupunkina. Mutta toisaalta kaikki luvut kyllä viittaa vahvasti siihen, että tässä on perää. Eli meillä on näitä takavarikkoja tämän laillisen tuonnin satamatoiminnan kautta myös paljon laitonta kokaiinia tulee Antwerpenin kautta Belgiaan. Tämä on iso ongelma viranomaisille, ei pelkästään Belgiassa, vaan koko Euroopassa. Ja sitten tämä säteilee myös suoraan tähän Antwerpenin satamakaupunkiin. Eli koska tietenkin Antwerpenin kautta tulee paljon huumeita, niin osa näistä huumeista jää myös pyörimään sinne Antwerpenin kaupunkialueelle. Eli jätevesitestit osoittaa sen, että Antwerpen ei ehkä kauhean yllättäen on myös se kaupunki Euroopassa, missä käytetään eniten kokaiinia.
Mutta miksi just Antwerpenistä on nyt tullut koksun keskus?
No siitä on paljon keskusteltu juuri, että minkä takia Antwerp on noussut tässä viime aikoina, koska kun katsotaan tilastoja, niin Belgian rooli ei ollut mitenkään korostunut vielä 10 vuotta sitten, vaan silloin oli aika tasaisesti niin, että kokainia tuli Hollantiin, sitä tuli Belgiaan, sitä tuli Espanjaan, Italiaan ja näin poispäin. Nyt tuntuu siltä, että tämä ikään kuin tuonti on keskittynyt Antwerpeniin ja paljon on keskusteltu siitä, että mistä tämä johtuu. Se on selvää ainakin, että Belgian ja Hollannin välillä on tiivis kytkös. Antwerpenhän käytännössä sijaitsee aivan tuossa Hollannin rajalla. Ja niin kuin asia on mulle kuvailtu, niin tässä on osittain taustalla sellainen mekanismi, että Hollannissa toimivat huumejengit, huumerikolliset ikään kuin käyttää myös tätä Antwerpenin satamaa tällaisena porttina. Eli ikään kuin he tulee operoimaan tänne Belgian puolelle, yrittää saada näitä toimituksia Antwerpenin satamaan, mutta sitten myös yrittävät saada nämä huumeet siirrettyä sitten eteenpäin, muun muassa Hollantiin ja sitten eteenpäin jakeluun. Eli selvää on se, että täällä ei pelkästään toimi belgialaiset huumesalakuljettajat, vaan myös hyvin paljon hollantilaiset liikat. Eli tämä on varmaan yksi tekijä, joka vaikuttaa ja varmasti myös se, että mikä tämä niin kuin satamien välinen dynamiikka on. Rotterdamhan on selvästi Euroopan isoin satama Hollannin puolella ja ehkä se, että jos siellä on tiukennettu valvontaa, tiukennettu seulaa, niin voi ajatella sitten, että nämä huumesalakuljettajat etsivät sitten seuraavaa kohdetta, missä sitten näitä huumeita, tässä tapauksessa kokaiinia yritetään saada sitten Eurooppaan. Tämä on kansainvälistä toimintaa, missä tätä kokainia tuotetaan Etelä-Amerikassa. Siellä on taustalla tietenkin eteläamerikkalaiset huumekartellit. Sitten sitä yritetään tuoda tänne Eurooppaan. Euroopassa on sitten eri maista tulevia toimijoita, jotka sitten niin kuin pyörittää näitä eurooppalaisia huumejengejä. Lisäksi kytköksiä on sitten tällaisiin pääomakaupunkeihin. Esimerkiksi Dubai on nostettu esimerkiksi tällaiseksi kaupungiksi, missä sitten rikolliset voi piilotella viranomaisilta ja missä sitten osittain tätä rahaliikennettä tapahtuu. Eli täällä on niin kuin paljon tällaisia kytköksiä, jotka ylittää nämä kansalliset rajat. Eli on eurooppalaisia toimijoita, sitten on tämä Etelä-Amerikan kuvio ja sitten on myös tämä rahaliikenne ja tämä rikollisten liikkuminen, joka on sitten myös tämmöinen oma kelansa. Eli tietenkin niin kuin viranomaisten näkökulmasta myös hyvin haastavaa sen takia.
Takavarikointien lisääntyminen voi johtua tehokkaammasta valvonnasta. Mutta Tullin mukaan kyse on ennen kaikkea kasvavasta tuotannosta, lisääntyneestä kysynnästä ja siitä, että Eurooppa on kokaiinille hyvä markkina. Täällä kokaiinista saa paremman hinnan kuin vaikka Yhdysvalloissa. Ja koska huumeet ja niiden salakuljettaminen on, no, rikollista toimintaa, niin myös huumerikollisuus näkyy nyt Belgiassa.
Eli aiemmin tämä mekanismi on ollut enemmän silleen, että jos Antwerpenin on tuotu jotain huumeita, niin ne on heti lähtenyt eteenpäin. Valtaosa näistä huumeista on lähtenyt eteenpäin suoraan vaikka Hollantiin tai muualle Euroopan markkinoille ilman, että ikään kuin belgialaiset on nähnyt mitään tästä. Se ei ole niin kuin vaikuttanut belgialaisten arkeen, mutta nyt tämä, mitä mä oon ymmärtänyt asian, niin tämä myös huumesalakuljettajien toimintalogiikka on muuttunut siinä, että yhä enemmän korvataan myös näitä välikäisiä suoraan antamalla heille huumetta. Sen sijaan, että heille annetaan rahaa, niin he saa suoraan kokaiinia. Ja silloinhan tämä kokaiini päätyy myös tänne Belgiaan pyörimään ja silloin saattaa myös olla niin, että täällä on eri liigoja ja jengejä, jotka sitten lähtee kilpailemaan tästä huumeiden välityksestä ja myynnistä. Ja silloin ikään kuin tästä huumeväkivallasta myös tulee näkyvämpää yhteiskunnan suuntaan.
Yksi dramaattinen esimerkki huumeisiin liittyvästä rikollisuudesta on viime syksyltä, kun Belgian oikeusministeri Vincent van Quickenbornen puhelin soi.
I got a phone call from the federal prosecutor of my country saying that a drug gang wanted to kidnap me and my family the next coming weekends. So we had to hide and in a safe house.
Belgian oikeusministeri palasi matkalta Yhdysvalloista syyskuun lopussa. Silloin hän sai puhelun Belgian liittovaltion syyttäjältä, joka kertoi, että hänen talon lähistöltä on löydetty pakettiauto, jossa on tällaisia kaappausvälineitä, aseita, nippusiteitä muun muassa, joka viittaisi siihen, että hänen ja hänen perheeseensä on kohdistunut tällainen kaappausuhka. Ja tämä toistui, eli hän joutui ensin sitten piiloutumaan noin viikoksi tai piilottamaan perheensä tällaiseen turvataloon, salaiseen osoitteeseen, rajoittamaan omia tällaisia julkisia esiintymisiänsä tämän uhkan takia. Ja sitten tämä toistui vielä toisen kerran syksyn aikana, eli tuli sitten tällainen uusi uhka, jonka takia perhe joutui taas olemaan noin kuukauden turvatalossa.
Van Quickenbornen mukaan oli vaikea selittää 4- ja 6-vuotiaille lapsille, miksi perheen pitää nyt piiloutua. Tämän tapauksen tutkinta on yhä kesken, mutta tällä hetkellä pidätettyinä on 4 hollantilaista miestä ja kaappausaikeiden epäillään liittyvän juuri huumebisnekseen.
It's a good question. Why I am the target and why my family is being targeted? But it's highly probably related to drug related criminality. And of course, as I'm the Minister of Justice, I've done some things against those drug lords signing important.
Tässä on epäilyksenä, se tutkinnat tietenkin on edelleen meneillään, mutta oletus on ollut se, että tämä liittyy tähän huumerikollisuuteen. Ja kysyin näistä motiiveista myös oikeusministeriöltä, joka sitten sanoi yleisellä tasolla sitä, että hän on myös tehnyt paljon tällaista huumesalakuljetuksen vastaista työtä ja että tietenkin motiivi voi sitten liittyä juuri tähän, että hän on ollut tämmöisen korkean profiilin omaava ministeri juuri tässä huumeiden vastaisessa kamppailussa.
Oikeusministeri itse on puhunut Belgian huumerikollisuudesta jopa termillä narkoterrorismi.
Hän ikään kuin veti yhtymäkohtia tähän terrorismiaaltoon, joka iski Belgiaan 6-7 vuotta sitten. Belgiahan ikään kuin oli keskiössä silloin, kun sekä Ranskaa, mutta myös Belgiaa koettelivat nämä niin kuin terrori-iskut. Ja hän viittasi siihen, että ikään kuin tämä, mitä hän kutsuu narkoterrorismiksi, on vähän vastaavanlainen uhka yhteiskunnalle. Eli samalla tavalla kuin ikään kuin terroristit pystyvät sitten luomaan tilanteen, missä ikään kuin nämä yhteiskunnan rakenteet jollain tavalla yritetään saada järkkymään, niin samalla tavalla toimivat myös nämä huumerikolliset niin kuin tällaisella raalla väkivallalla, kaappausyrityksillä ja muilla.
Toinen Belgiaa järkyttänyt tapaus oli 11-vuotiaan tytön kuolema huumeisiin liittyneessä ammuskelussa alkuvuonna. Mutta niin shokeeraavia kuin tapaukset ovatkin olleet, asiantuntijat ovat myös toppuutelleet yhteiskunnallista keskustelua. Siis vaikka huumerikollisuus näkyy yhteiskunnassa, puheet Belgian luisumisesta huumejengisotien tyyssijaksi tai jopa narkoyhteiskunnaksi ovat aika hurjia, jopa liioiteltuja. Rickard muistuttaa, että huumekeskustelussa on aina mukana myös poliittisia intohimoja.
On aivan selvä tietenkin, tämä ei varmaan koske vain Belgiaa, vaan varmaan kaikkia Euroopan valtioita, että aina kun puhutaan rikollisuudesta, sen vastaisesta kamppailusta, niin tietenkin silloin aina myös mukana on osittain sisäpolitiikkaa. Eli tässä tapauksessa tietenkin meillä on hallituspuolue, liberaalipuolueen edustaja, oikeusministeri Van Quickenborn, joka on ollut tämä kaappausyrityksen kohteena. Sitten meillä on esimerkiksi Antwerpenin pormestari, joka edustaa kilpailevaa puoluetta, joka on sitten paljon myös heittänyt palloja tuonne Belgian hallituksen suuntaan ja ikään kuin viitannut siihen, että Belgian hallitus ei oikein nyt tee tarvittavia toimia tämän huumerikollisuuden kitkemiseksi. Eli tässä on tietenkin myös tällaista sisäpoliittista kelaa aina, joka liittyy siihen, että puolueet tietenkin haluaa profiloitua. No yleisesti tietenkin huumeethan on tunnetusti tällainen niin kuin hyvä yhteiskunnallinen vihollinen.
Huumeita ja siihen linkittyvää rikollisuutta on poliittisesti helppo vastustaa. Ja siinä vastustuksessa myös belgialaiset puolueet siis haluavat ottaa roolia. Mutta mitä pitäisi ajatella puheista, joissa huumerikollisuutta kutsutaan tosiaan narkoterroriksi tai Belgian povataan muuttuvan narkoyhteiskunnaksi?
Mun mielestä tämä niin kuin narkoterrorismikela on jotenkin ymmärrettävämpi, että varmaan tässä niin kuin kansainvälisessä huumerikollisuudessa on myös tällaisia terrorismin tunnusmerkistön täyttäviä piirteitä, just tämmöinen hyvin raaka väkivalta, uhkailu ja pyrkimys siihen jollain tavalla, että saadaan niin kuin semmoista laajaa vaikutusta yhteiskuntaan ja herättämään niin kuin pelkoa ja huolta ihmisissä. Mutta sitten jos käytetään tätä termiä niin kuin narkoyhteiskunta, joka ikään kuin, niin kuin viittaa esimerkiksi Etelä-Amerikan latinalais latinalaisen Amerikan valtioihin, jossa ikään kuin tämä niin kuin huumerikollisuuskartelit läpäisee koko yhteiskunnan, ihan yhteiskunnan huipulle asti. Tätä on käytetty osittain esimerkiksi Hollannissa, missä Hollannin poliisijärjestö muutama vuosi sitten myös puhui siitä, että Hollanti on ikään kuin tämän huumerikollisuuden myötä myös liukumassa kohti tällaista niin kuin narkoyhteiskuntaa. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin niin kuin 5 vuotta Belgiassa asuneena, niin itse kuitenkin vähän laittaisin sordinoa tälle keskustelulle, että mun mielestä jotenkin varmasti on selvää, että joissain tietyissä piireissä voi olla niin, että tämä on aika ilmeistä ja niin kuin aivan selvästi tämä on kasvavaan päin oleva ongelma, eli siinä suhteessa on varmaan syytä olla huolissaan ja varuillaan, että tämä voi niin kuin lisääntyä tämä, mutta mun mielestä kuitenkin niin kuin tämmöisestä narkoyhteiskunnasta puhuminen Belgian kohdalla on kyllä liioittelua, varsinkin sen takia, että täällähän kuitenkin niin kuin nämä yhteiskunnalliset instituutiot on kunnossa, eli täällä on kuitenkin niin kuin ihan toimiva poliittinen koneisto. Täällä on toimiva oikeuslaitos ja niin kuin lähtökohtaisesti lahjomaton oikeuslaitos, joka kuitenkin pystyy sitten ottamaan kantaa ja niin kuin tuomitsemaan. Ja tässä on tehty myös tällaisia isoja ratsioita aiemmin juuri huumerikollisia vastaan. Eli kyllä voidaan niin kuin sanoa se, että osittain tämä, tai niin kuin tämä myös tuottaa tulosta täällä Belgian tasolla, tämä niin kuin huumeiden salakuljetuksen vastainen työ.
Eurooppalaiset käyttävät tällä hetkellä kokaiinia historiallisen paljon. Ja Antwerpenin kautta tuleva kokkeli kulkee tietenkin myös Suomeen.
Kysyin suoraan Belgian tullijohtajalta, että miten paljon Suomeen saapuvasta kokaiinista sitten tulee Antwerpenin sataman kautta. Ja hän antoi tällaisen arvion, että noin 30-40% Suomeen tuotavasta kokaiinista tulee suoraan tämän Antwerpenin kautta. Eli sikäli myös sillä, mitä Antwerpenin satamassa tapahtuu, on merkitystä tilanteeseen Suomessa. Eli jos Suomessa pyritään siihen, että niin kuin laittomia huumeita ei käytettäisi ja ei toivota, että kokaiinin käyttö lisääntyy, niin silloin tietenkin myös sillä, mitä Antwerpenin satamassa tapahtuu, on merkitystä ja sillä, miten paljon resursseja esimerkiksi viranomaisilla Antwerpenin satamassa on tutkia ja selvitellä näitä tapauksia.
Ja tästä päästäänkin tähän vaikeimpaan rastiin, huumeiden salakuljetuksen valvomiseen ja kitkemiseen. Richard sanoo, että joo, yhteistä valvontaa Euroopassa on kyllä petrattu, mutta paljon on vielä tehtävääkin.
Se, mitä mun jututtamat asiantuntijat korostaa, on se, että ikään kuin ongelmiin pitää puuttua myös siellä toisella puolella. Et ei riitä, että Antwerpenin satamasta tehdään ikään kuin tällainen linnake, mitä monet myös toivoo, että ikään kuin lisätään valvontaa siellä, vaan pitää myös yrittää puuttua ongelmiin jo siellä toisessa satamassa. Eli yrittää niin kuin vahvistaa siellä esimerkiksi Etelä-Amerikassa toimivia satamia, viranomaisia ja tsekata, että pystyykö he jo puuttumaan siihen, jos sinne on tulossa jotain huumekuljetuksia. Eli tämä niin kuin kahden sataman periaate ja tietenkin myös tällaiset niin kuin älykontit on tällainen uusi keino, mistä puhutaan paljon. Eli se, että ikään kuin lisäämällä näiden konttien sisältämää tietoa, niin pystytään myös seuraamaan sitä, että jos joku kontti lähtee jostain vaikka Etelä-Amerikan maasta, se pakataan ja se suljetaan, niin jos se vaikka avataan matkan aikana, niin silloin tieto tulee suoraan Belgian viranomaisille tai jonkun muun Euroopan maan viranomaisille. Eli tietää etukäteen, että okei, nyt on epäilys siitä, että vaikka tätä konttia on yritetty jotenkin manipuloida matkan aikana tai jossain satamassa, ja silloin tietenkin pystytään helpommin puuttumaan ja yksilöimään ne kuljetukset, jotka sitten on tällaisia riskialttita.
Richardin mukaan just EU:n pitäisi pystyä tässä toimimaan yhdessä. Yksi konkreettinen askel on se, että Euroopan huumevirastolle ollaan antamassa enemmän muskeleita. Siis että pelkkien tilastojen tuottamisen sijaan huumevirastolla olisi valtaa puuttua ongelmiin.
Tämä Belgian tullijohtaja kuvaili tätä tilannetta vähän tällaiseksi niin kuin vesisängyksi, että ongelmana on se, että jos näitä toimia ja ratkaisuja ei tehdä Euroopan tasolla, niin ongelmana on se, että ikään kuin sitten vaan toisessa päässä pomppaa asia ylös, jos niin kuin sitten yritetään ratkoa niitä asioita vaan yhdessä kulmassa jollain tavalla. Ja toinen asia tai toinen tapa kuvailla tätä on se, että ikään kuin verkostoa vastaan pitää olla verkosto. Eli jos vastassa on tällaiset kansainväliset huumerikolliset ja salakuljettajat, niin silloin myös esimerkiksi Euroopan maiden pitää itse toimia verkostona ja pitää myös pystyä jakamaan sitä tietoa keskenään, jotta sitten pystytään samoilla keinoilla puuttumaan tähän huumeiden salakuljetukseen. Ja tässä on myös painotettu sitä, että mikään maa tai kaupunki tai satama ei niin kuin EU-tasolla voi olla sellainen heikko linkki. Että jos yhteinen tavoite on edelleen se, että tällaista salakuljetusta halutaan Euroopan tasolla kitkeä, niin silloin riskinä on juuri se, että jos vaikka valvonta lisääntyy Antwerpenissa, on puhuttu siitä, että jos nämä takavarikot saadaan suurin piirtein 20% tasolle 10%, niin silloin tästä hommasta tulee vähemmän kannattavaa. Eli silloin Antwerpenin houkuttelevuus ikään kuin tippuu salakuljettajien silmissä. Silloin tähän sisältyy liikaa riskejä ja silloin he niin kuin lähtee etsimään jotain toista heikkoa kohtaa, jotain toista satamaa, mistä voi olla helpompi sitten salakuljettaa näitä huumeita. Ja ikään kuin se, mitä nämä viranomaiset sitten painottaa, on tietenkin se, että kenelläkään ei ole varaa olla tällainen heikko linkki.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Ja Areenasta löytyvät myös Uutispodcastin kaikki edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sitä sydäntä. Moi moi!